A my sa nachádzame v tichom týždni, ktorý končí, neviem, ako by som to povedal, slávno, neslávne, ale pre nás slávne tento týždeň. A my si pripomíname, ako Boží ľud, ako veriacie, celý kresťanský svet, môžeme to vidieť a počúvať tak v spoločnosti, tak všeobecne, zaznievajú informácie a zaznievajú pripomienky toho, čo sa dialo vtedy raz na Golgote, na kríži, v meste Jeruzaleme. A je to také zvláštne, že len možno raz do roka tak intenzívne to chceme mať pred očami, ale verím tomu, že individuálne máme to pred očami a ja chcem, aby sme dnes uvažovali nad tým, čo to bolo v ten piatok. A budeme sa dnes zamýšľať nad piatkovým dňom a konkrétne nad jednou krátkou situáciou, a to je situácia, keď Ježiš visí na kríži. V piatok bol Ježiš totižto korunovaný za kráľa. Židmi, Rímanmi, tými ľuďmi, ktorí tam vtedy žili a ktorí mali moc a právo moc rozhodnúť o jeho živote. A korunovali ho za kráľa takým zvláštnym spôsobom. A nie len ponižujúcim ľudskú dôstojnosť, ale dehonestujúcim spôsobom dali najavo, za akého kráľa ho považujú, za akého pána ho považujú a ako sa na ňo pozerajú. A môžeme to vidieť aj na tých príhovoroch, ktoré k nemu znejú. Čítame tam o tom, no ty, ktorý si povedal, že zboríš chrám a že ho za 3 dni postavíš a teraz nevieš nič urobiť so sebou, keď si na 4 klincoch na dreve. A rôzne iné posmechy môžeme počas toho spôsobu ukrižovania vidieť. Môžeme vidieť rôzne iné výsmechy a posmechy. A nielen teda a zapretie, a nielen aktívne, ale pasívne zo strany učeníkov, ktorí stoja obďaleč a v akomsi šoku nechápu a nerozumejú tomu. A v tých situáciách Pán Ježiš niečo hovorí. Ľuďom, jednotlivcom, hovorí, rozpráva sa so svojím nebeským Otcom. A dnes teda chcel by som našu pozornosť upriamiť na výroky, ktoré Pán Ježiš povedal z kríža. Viete, koľko ich bolo? 7. Super. Takže podkutí biblisti to dobre vedia. Bolo ich 7 a ľahko sa to pamätá, pretože máme 7 dní v týždni. 7 je biblické číslo. Za 7 dní to stvoril Boh svet aj s oddychom a podobne. Máme v zjavení 7 listov Pána Ježiša do zborov. Čiže 7 je také biblické, ľahko zapamätateľné číslo. A tých 7 výrokov chcem povedať, že podobne ako Pán Ježiš, keď sa lúči s učeníkmi a niečo im dôležité hovorí, či to čítame v Matúšovi, choďte teda, čiňte, alebo čítame v skutkoch tie slova vystrojenia a budete mi svedectvom, hej, po poslednej končiny zeme. Alebo hovorí Petrovi v Jánovom evanjeliu, hej, pás moje ovečky a pás mojich baránkov. A podobne dôležité sú slova, ktoré k nám zniejú z kríža, pretože je to miesto, ktoré nás môže naplňať hrôzou, nás môže naplňať takou akousi až takou skľúčenosťou, čo sa to tam dialo s Pánom a Spasiteľom. Ale zároveň nás to môže naplňať akousi túžbou porozumieť, čo nám chce vtedy Ježiš povedať, keď visí na kríži a keď práve na tom mieste dokonáva to, prečo prišiel na túto zem a on ešte niečo hovorí z toho kríža. A tak chcem, aby sme dnes sa tak pozreli na tie výroky, krátko sa nad nimi zamysleli, nad každým jedným z nich a potom tak zostali v tichosti uvažovať, modliť sa, rozjímať, rozmýšľať, meditovať nad tými slovami, nad pozvaním, nad tým, čo urobil, nad tým, čo hovorí, čo povedal, do čoho nás pozýva. A takže 7 výrokov Ježiša na kríži. Chcem ešte na úvod povedať, budú sa tie výroky premietať, keď dám pokyn. A chcem ešte povedať, že Na každý ten jeden výrok by mohla byť aspoň hodinová kázeň. Takže ja dnes si nedávam za cieľ povedať všetko o tom výroku a snáď, ak pán dá, tak v budúcnosti sa prejdeme aj takým hlbším zamyslením nad týmito výrokmi. Dnes možno tak trošku pričuchneme, hej, tak z diaľky nejako, hej, necháme, aby to k nám tak zaznelo, aby sme mohli zacítiť, započuť, čo čítame v písme a čo nám písmo hovorí. Takže, a druhá vec, ktorú chcem ešte na úvod povedať je, že nie som si istý, ale nebude to v takom nejakom chronologickom poradí. Teda tým, že to bude tak, ako to budeme prechádzať, to neznamená, že takto to v skutočnosti bolo a takto to Pán Ježiš povedal. Hej. Že toto povedal prvé, toto povedal druhé, toto tretie a tak ďalej, pretože čítame to v rôznych evaníliách a nie je so 100% istotou doložiteľné, že toto bolo naozaj tak, ako bolo, aj keď niektoré vidíme, že idú za sebou. Takže tak, aby možno nebola nejaká námietka, ale toto povedal skôr a toto povedal neskôr. Takže tak. Dobre, môžeme ísť na prvý. Takže pokyn. Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Čítame v Lukášovi, ja vždy si chcem aj nalistovať a prečítať zhruba taký kontext krátky, v ktorom to bolo vypovedané. 23. kapitole, 34. verš. Keď prišli na miesto, ktoré sa menovalo Lebka, tam ho ukrižovali aj tých zločincov, jedného zprava, druhého zľava. Ježiš povedal, Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia. Oni však delili si jeho rúcha, metali o ne los. A ďalej čítame, a ľud stál a díval sa, uškľabovali sa aj poprední mužovia, hovorili, iných zachraňoval, nech zachráni seba, ak je pomazaný Boží, ten vyvolený. Dalo by sa viac prečítať k tomu. Kristus odpúšťa davu. Kristus odpúšťa svojim sudcom. Kristus odpúšťa vojakom. A keď si vieme predstaviť, čo mu urobili, že to nebolo len nejaký, ja neviem, nejaká facka, hej, že nejaké za ucho mu dali, alebo že by musel niesť len to rameno kríža, to drevo, hej, a ustatý, vyčerpaný, ale vieme aj z historických záznamov o tom a svedectiev, ako krížovanie prebiehalo, vieme, že to bola strašná vec. Vieme, že to bola hrôza, že jednoducho kusy mesa vytrhávali mu pri tom bičovaní z chrbta, tým bičom, na ktorom boli kúsky železa, kúsky kosti priviazané. Hej, a takto ho križovali. Kristus hovorí, Otče, odpusť im. Odpusť im to, čo robia, pretože oni to nevedia. A tu môžeme vidieť príklad Pána Ježiša v tom, že prosí Otca, aby bolo odpustené to, čo bolo voči nemu spáchané. Môžeme v tom vidieť hlbokosť, môžeme v tom vidieť dôkladnosť, môžeme v tom vidieť naozaj takú cestu, nie len takú povrchnú, kde povieme prepáč a povieme dobre, dobre, už to nerieš. Alebo povieme odpúšťam, ale nezabúdam. Pamätám si, mám dobrú pamäť. Častokrát ľudia aj v cirkvi majú dobrú pamäť na to, čo im kto urobil aj po 20-30 rokoch na krivdy, ale poslednú kázeň si nepamätajú. Kristus nadáva príklad, aké má byť odpustenie v našom živote. Kresťanské odpustenie, keď to môžeme tak nejako nazvať, musí byť zo srdca. Nemôže byť len tak povrchne. Musí byť z hĺbky srdca. V Matúšovi 18. kapitole čítame podobenstvo, kde Pán Ježiš hovorí o odpustení a o tom sluhovi, ktorý neodpustil a bol uvrhnutý do väzenia. A aj napriek tomu, že mu bolo veľa odpustené. A tam potom je povedané, že keď my odpustíme, aj nám bude odpustené. Ale keď neodpustíme, ani nám Otec Nebeský neodpustí. Zo srdca máme odpustiť. Možno to druhé, čo by som povedal, že máme, keď chceme naozaj z hĺbky srdca odpúšťať, máme hľadať dôvody v prospech toho, komu odpúšťame. Viete, a keď som nad tým uvažoval a tou myšlienkou sa zaoberal a bola mi pripomenutá, tak som si uvedomil, že hľadám ja naozaj prospech toho, komu mám odpustiť. Robím to len tak nejako logicky, racionálne, alebo robím to aj spôsobom, že ja ho chcem ospravedlniť. Viete, toto robí Pán Ježiš na kríži. Ospravedlňuje svojich tých tyranov, sudcov. A keď uvažujeme o odpustení, tak kresťanské odpustenie, a v tom nám je zase Pán Ježiš príkladom, znáša aj následok viny. Znáša následok viny. Pán Ježiš Kristus na kríži, keď hovorí, Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia, ale tým zároveň nehovorí, že dobre, skončíme toto divadlo, rýchlo mi vytiahnite klince a ideme domov. A končíme. Nie. On im odpúšťa, ale ide ďalej. Je to podobné, ako keby, že nám niekto napríklad ukradne niečo. Zoberie nejakú vzácnu vec. Ja neviem, čo je pre vás vzácne. Nový mobil, alebo nejakú dobrú knihu, možno pre niekoho je dobrá kniha vzácna. A niekto nám ju zoberá, my zistíme, kto to bol. A odpustíme mu. Ale tú knihu mu necháme. Povieme, ja ti ju nechávam. Ja utrpím škodu. Ja trpím škodu a tebe zo srdca odpúšťam. V tom je nám Kristus príkladom. Odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Druhý výrok. Veľmi tak skrátene pôjdem a budeme mať chvíľku aj na diskusiu, takže potom môžeme sa aj opýtať. Môžeme ísť na druhý výrok, ktorý znie dnes budeš so mnou v raji. Lukáš 23:43, to isté evanjelium, tá istá kapitola. Jeden zo zločincov, ktorý tam viseli, rúhal sa mu a hovoril, či nie si ty Kristus? Zachráň seba i nás. Ale druhý odpovedal a takto ho karhal. Ani ty sa nebojíš Boha? A si celkom tak odsúdený? A my spravodlivé, lebo dostávame zaslúžený trest za to, čo sme popáchali. Ale tento neurobil nič zlého. Potom povedal Ježišovi, Pane Ježiši, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Odpovedal mu Ježiš, veru hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji. Že to je druhý výrok. Dalo by sa veľmi veľa hovoriť o tom, čo to znamená dnes. Dalo by sa veľmi, či to znamená, že naozaj v tú chvíľu, alebo ide ešte do nejakého šeolu, tak ako, alebo do nejakého podsvetia, kým bude vykúpenie, kým bude vzkriesenie všetkých, keď príde Kristus ako kráľ v sláve na túto zem druhýkrát. Mohli by sme diskutovať o tom, alebo hovoriť dlhšie a zamýšľať sa nad tým, čo to je v raji. Kde je to ten raj? Čo to je? Aké je to miesto? Ale chcem tu jednu myšlienku povedať pri tomto výroku, ktorý Pán Ježiš hovorí, pretože niečo znamená. Každý ten výrok nám niečo ukazuje. A veľmi súvisí s tým prvým, odpustením. Kdežto to prvé odpustenie znamená také všeobecné. Odpusť všetkým. Hej. Všetkým, ktorí sú tu, ktorí nevedomky robia niečo. Tu môžeme vidieť, odpustenie je veľmi osobné. Veľmi konkrétne. Veľmi také by som povedal, priame. Prečo? Pretože ten človek, ten Lotor, ten zločinec, ktorý tam visel vedľa Krista na kríži, bol tiež dôvod, prečo Kristus visí na kríži. Aj za ňoho išiel Kristus zomrieť. Aj jeho hriechy vyniesol na svojich ramenách. Aj pre jeho hriechy bol pribitý na drevo kríža. A súvis s tým prvým odpustením, všeobecným a takým tým konkrétnym, je ten, že veľakrát aj my ako ľudia vieme odpustiť tak všeobecne. Vieme odpustiť cirkvi, vieme odpustiť, ja neviem, zboru, vieme odpustiť ľuďom, nejako všeobecne, ale možno svojmu najbližšiemu, Janovi, Ďurovi, Ferovi, konkrétnemu človeku, ktorého máme pred očami, veľmi ťažko vieme odpustiť. Veľmi ťažko v nás to môže až lomcovať, keď máme mu povedať, vieš čo, zo srdca ti odpúšťam. Odovzdávam to všetko a zbavujem sa toho. Veľmi známi filozofi od 16. 17. storočia sa vyznačovali takou láskou k človeku. Hej, písali veľké múdre diela, sú známi, dnes sa o nich učia aj na teológii, o múdrych veľkých filozofoch, ktorí boli takí ľudomili, hej, antropofili. A viete, ako mnohí dopadli? Hovorili o láske k človeku, milovali ľudstvo, milovali ľudí, ale veľa z nich sa rozviedlo a nevedeli vychádzať so svojimi ženami. Veľa z nich vôbec nepoznalo svoje deti, ktoré splodili. Taký najznámejší je francúzsky filozof, možno ste počuli to meno, Jean-Jacques Rousseau, ktorého deti vyrastali v detskom domove. Veľmi veľký predstaviteľ takej antropofílie. Ak nevieme odpustiť jednotlivcovi, my, tak môžeme odpúšťať celému svetu. Ak nevieme milovať toho najbližšieho človeka, tak môžeme milovať celý svet. Môžeme prejsť Afriku, Áziu, islamské krajiny, Latinskú Ameriku, robiť veľkú misiu. Ak nebudeme milovať najbližších, kde je láska? Aká to je láska? Matka Teresa pri jednej príležitosti, keď sa jej pýtali, že čo to je láska? Lebo ona mala úžasnú službu, tú sociálnu medzi tými biednými Indami. A pýtali sa jej, ako prejaviť lásku, ako tú lásku naplniť. A bola to taká skupina mužov a ona povedala, choďte domov a milujte svoje manželky. Tých najbližších ľudí. A možno druhá myšlienka pri tomto výroku, dnes budeš so mnou v raji, a týka sa toho zločinca, je tá, že kríž, akokoľvek, je to obraz, je to miesto, ktoré nás možno naplňa takou hrôzou a naplňa aj takým odporom. Pretože to nebolo niečo príťažlivé. To bolo divadlo v tej dobe, ktoré bolo humusné. Tam boli kusy mesa, tam bol zápach smrti, krv všade. Hej. To drevo špinavé, oni to nehobľovali, hej, tie kríže. Jak dnes pekné, nalakované, ako symboly vystavujeme. A takéhoto Krista, takéhoto, povedzme, nepríťažlivého, v pozícii nepríťažlivej, tento Lotor vidí ako Božieho syna. Vidí ako baránka. Vidí ako spasiteľa. Vidí ako toho, ktorý jediný z tých troch tam je nespravodlivo. Ktorý tam je bez viny. Ale nie len bez viny v tej situácii, ale bez viny a bez hriechu v celom svojom živote. Není to Kristus, ktorý nasycuje zástupy, není to Kristus, ktorý utišuje búrku, není to Kristus, ktorý vracia zdravie, zrak, zaháňa malomocenstvo a choroby. Je to Kristus, ktorý je oddaný, odovzdaný poslaniu, pre ktoré prišiel na túto zem. A je zaujímavé, že v tej situácii aj učeníci sa k nemu nepriznávajú. Iba tento jeden lotor na kríži. Môžeme ísť na tretí výrok. Aj hľa tvoja matka z Janovho evanjelia 19. kapitoly. Čítame tam tú situáciu, kde boli ženy pod krížom a môžeme čítať do 25. verša. Pri kríži Ježišovom stáli jeho matka a sestra jeho matky, Mária Kleofášová a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a vedľa nej stáť učeníka, ktorého miloval, riekol matke, aj žena, aj hľa tvoj syn. A potom riekol učeníkovi, aj hľa tvoja matka. A od tej hodiny prijal ju učeník k sebe. Je to taký zaujímavý výrok, zaujímavé slovo. A kde kto už na toto slovo vykladal a kázal, a ten dôraz alebo ten výklad tohto výroku Pána Ježiša na kríži bol zameraný veľmi tak rozporuplne, až možno v niektorých dôrazoch na také až božstvo Márino, na druhej strane na nejaké také poníženie. Ale to, čo tu Pán Ježiš hovorí a vyjadruje aj voči Márii, ako svojej matke, ako k tej, skrze ktorú mu bol daný biologický život, skrze ktorú on vlastne prišiel na svet, keď to mám tak nejako ľudsky povedať, vidí prebu. A to, čo nám znie cez toto slovo, je, že Ježiš vidí potrebu. Totižto v tej dobe ženy, keď zostali samé, to mali veľmi ťažké. Ženy v tej dobe, keď zostali akosi bez manžela, bez muža v rodine, to mali veľmi ťažké. A potrebovali zaopatrenie, pretože samé nevedeli, alebo veľmi, veľmi ťažko vedeli byť zaopatrené. A v tomto slove môžeme práve vidieť takú tú kulturálnu vec, že Pán Ježiš zabezpečuje Márii, ak by sme to dneska povedali, zabezpečený dôchodok, alebo zabezpečenie až do dôchodku, do staroby. Dneska by sme to možno z takého nejakého ekonomického, moderného spôsobu povedali, ako keby jej povedal, že tam choď a tam ti bude vyplácaný nejaký dôchodok, alebo tam si daj nejakú žiadosť. A preto hovorí tomu učeníkovi, aj hľa, tvoja matka, a jej aj hľa tvoj syn. A vidíme hneď aj naplnenie toho príkazu. Pán Ježiš vidí aj nás, vidí aj teba a stará sa. Aj keď to možno nevidíme svojej fyzickými očami, nevidíme to možno na svojom stole domácnosti, v peňaženke alebo na účte. Možno, čo sa týka zdravia, to nevidíme až tak markantne alebo tak nejako viditeľne. Ale písmo nám hovorí, Pán Ježiš sa stará. Stará sa o každý jeden deň. Stará sa o každú jednu chvíľu nášho života. Zabezpečuje naše potreby ako ľudí. Zabezpečuje naše potreby nášho tela. Iba to, že dýcháš vzduch. Skúsme zadržať vzduch na 2 minúty. Tak zbordovieme, zčervenieme, zbledneme, možno odpadneme niektorí, ktorí to nedokážu. A Pán Ježiš sa o to stará. On bol pri stvorení. On je ten, ktorý dáva milosť. A samozrejme tie ostatné veci, ktoré častokrát máme v takom podvedomí, v balíku, to je automatika. Vstanem a je. Mám jesť, mám piť, mám teplo doma pri tejto zime, čo je vonku. Mám si čo obliec, mám kde zložiť hlavu večer, keď som unavený. Mám sa možno komu vyžalovať a vyrozprávať a buchnúť pred niekým do stola akú nespravodlivosť som zažil medzi ľuďmi. Pán Ježiš vie a stará sa. A dáva nám to najavo. A dáva nám to najavo, keď to rozšírime aj ako jednotlivcom, aj ako cirkvi. Ako telu, ktorého on je hlavou. Pozýva nás, aby sme to vnímali. Že on sa stará. Aj hľa, tvoja matka. Aj hľa, toto ti dávam. Aj hľa, toto ti zabezpečujem. Aj hľa, takto ťa vediem. A podobne. Štvrtý výrok. Toto je asi najťažší, alebo by som povedal taký najkontroverznejší výrok. Čítame v Matúšovi, aj v Matúšovi, 27. kapitole, tieto slova. A o 9. hodine zvolal Ježiš veľkým hlasom: Eli, Eli, lama šabachtaní. A to znamená: Bože môj, prečo si ma opustil? A snáď taký najhlbší, by sme mohli povedať, možno psychologicky najemotívnejší výrok. A z hľadiska nejakej teológie aj s veľkou otázkou, či je možné, že Boh skutočne Ježiša opustil. Je možné, že Boh zrazu nebol vo svete, na zemi, v tej situácii, že by sa chcel dištancovať, že by chcel jednoducho on dať ruky preč a povedať, toto nie. Veď to bol jeho plán. Čo to teda znamená, keď Ježiš volá Eli, Eli, lama šabachtaní? Bože môj, prečo si ma opustil? Čo sa stalo? Pán Ježiš hovorí alebo vyjadruje, že na jeho pleciach on sám bez pomoci, a to je možno taká hlavná myšlienka, hlavný dôraz toho, na jeho pleciach, alebo no vlastne triko to všetko zobral a vyniesol na tú Golgotu. A ide s tým pred Božiu tvár. Aj moje zlyhania, aj tvoje zlyhania, aj moje opovrhnutie, aj moje zapretie jeho, aj moje všetky neduhy a hriechy a lenivosti a nezodpovednosti, ktoré mám, robím. Berie on na kríž a nesie ho sám. Nesie batoh, vín, ako spievame, aj tých dnešných. Aj za tie dnešné tam on bol a visel. A dáva najavo, že on tam bol pre teba so všetkým. Že nič nie je, za čo by on nezaplatil. Nič nie je, za čo by tam nevisel. Nič také nie je, ani nebude, ani nebolo, za čo by ešte bolo treba zaplatiť pred tvárou nebeského Otca. Žiadny hriech, ktorý urobíme, nebude ešte potrebovať nejakú extra, nejaký bonus, niečo navyše dodať. Verím tomu, že Pán Boh vedel o všetkom a vie o všetkom a videl to a bol tam. Ale v určitom momente nechal na pleciach Pána Ježiša celú tú váhu, aby ju niesol. Preto volá Pán Ježiš: Eli, Eli, lama šabachtaní. Bože môj, prečo si ma opustil? Opustenie je veľmi taký pojem, ktorý nám, keď ho pochopíme, ukazuje, čo to v skutočnosti tak znamenalo. A je to práve situácia, keď rodič nechá deti samé. Ale nie, že nechá ich samé na pol hodinku pri telke alebo pri počítači, lebo si musí odbehnúť niečo vybaviť do mesta alebo do obchodu odbehnúť ku obedu alebo do práce rýchlo nejaký papier vybaviť. Ale je to skutočne taký skľučujúci pocit, ktorý možno prežívajú deti, ktoré sú v detskom domove. Skutočne také opustenie. Môj rodič tam niekde je a ma tu nechal. Ma tu dal. Ma opustil. A nepríde. Čiže neviem, či tak celkom vieme pochopiť a tak naozaj precitnúť aj túto vec. A ak sa nám to podarí, je to veľmi dobre, pretože môžeme, nevravím, že dokonale, ale môžeme z časti tak zakúsiť a prežiť a vnímať, čo Pán Ježiš v tej chvíli mohol prežívať na kríži. Môžeme ísť na ďalšiu. Žij s ním, taký preklad, ale dal som tam podľa Božieho slova, aj keď je to jednoducho, som smedný. Som smedný, chcem piť. Slovo, ktoré hovoríme možno denne, hej, smedí ma, mám vyschnuté v ústa, alebo mám suchoty. Ježiš hovorí tiež aj toto slovo, žij s ním, alebo som smedný. A tiež mohli by sme sa zamýšľať veľmi dlho a naozaj tak hlboko prechádzať touto myšlienkou, čo teda znamená toto slovo. Z takého medicínskeho, či ako lekárskeho, alebo aj z takého obyčajného hľadiska ľudského, môžeme povedať, že keď určitú dobu neprijímame tekutiny, tak sme smední. Alebo stačí, že niečo také síte a slané zjeme a sme smední. Stalo sa vám to už niekedy nejaký kus mesa, hej, alebo, ja neviem, pizzu, keď nám presolia a zjeme a potom nevieme sa dopiť, lebo stále nás smedí. Stalo sa vám? Hej. Skoro každý deň po obede. A je normálne byť smedný, hej, alebo je teplo. Hej. To není teraz, ale keď je teplo, tak jednoducho vykonávam nejakú fyzickú aktivitu a je prirodzené, že potrebujeme sa napiť, lebo telo potrebuje doplniť stav tekutín, pretože boli vydané potom najmä. A môže ísť časti aj, môže ísť teda, jedna tá vec je, že Pán Ježiš naozaj fyzicky smedný. A ani by som sa nečudoval, pretože vykonal enormnú fyzickú námahu. Prešiel enormnou fyzickou námahu. Dlho nepil, pretože čítame, že niekedy v noci ho zajali a stále ho len vláčili. Od Kajfáša k Herodesovi, potom k Ponckému Pilátovi, potom zase, hej, hore dole ho presúvali, jak takú proste bábiku. A veľmi ťažko mi je si predstaviť na tú dobu, že by teraz prišiel na ten súd, by ho tam posadili, povedali Pepsi, alebo hej, sítenu, alebo nesítenu chceš. Hej. Alebo kofolu, alebo víno, čo si dáš? Musíme počkať, kým sa tu nastúpia všetci, celá tá veľerada, ty sa zatiaľ napí. Hej. Čiže môžeme predpokladať a myslím si, že to je veľmi blízko pravde, ako to bolo, že odkedy ho zajali, tak nepil fyzicky. Čiže naposledy pri tej poslednej večeri. To bolo zrejme posledné, čo Pán Ježiš vypil. A bol teda smedný logicky. Druhá vec je, že ten smed určite vychádzal aj z veľkých zranení fyzických, ktoré mu boli spôsobené. Z námahy, ktorú podstúpil. Z oslabenia aj telesných dispozícií, imunity, a šoku telesného toho, ktorý utrpel, stratil veľa krvi. Viete, ktorý, alebo ste možno čítali, že keď sa stratí veľa krvi, tak treba hneď tekutiny. A nemusíte ani stratiť veľa krvi. Stačí, že trošku ste nachladnutí alebo nejaká chrípka. Čo vám povie doktor? Veľa piť. Veľa vitamínov, veľa piť. A tekuté. Neprepchávať sa, veľa piť, aby organizmus to vylúčil z tela. Čiže to je druhá. A taká tá tretia, tretí dôvod tohto výroku môže byť aj v duchovnom rozmere. A po takom smede, po takom tom Božom smede, som smedný. Bože môj, prečo si ma opustil? Som smedný. Túžim sa ťa napiť, túžim už, aby to prešlo a chcem byť s tebou. Tak ako prišiel v Samárii k tej studni Jakobovej a hovorí Samaritánke, daj sa mi napiť. A tam tá diskusia takej tej nevraživosti národnostnej. A on jej vraví potom, ale vodu, ktorú ti dám ja piť, keď sa jej napiješ, tak už nemusíš. Pretože to je živá voda. Pretože keď sa zo živej vody napiješ, tak nebudeš musieť sem sa vrácať k tejto studni a naberať zase a nosiť domov a znova sa vrácať a zase. Aj my sme pozvaní k Bohu, k živej vode. Aby sme pili z tej živej vody. Aby sme nechali rieky živých vod pretekať cez seba, skrze Božieho ducha, skrze písmo, aby mohli cez nás potom napokon pretekať a viesť k občerstveniu a k získaniu večného života a pre iných ľudí. Hovoríme aj my, som smedný. Spievame pieseň Pane, smedný sme po tebe. Pane, smedný sme po tebe. Sme skutočne smední po Bohu. Máme skutočne taký duchovný smed po Božej prítomnosti, po Božích veciach, po Jeho svetosti, po Jeho pomazaní, po Jeho slove v nás, po premieňaní a čistení toho nášho srdca, po očisťovaní srdca, našej mysle. Môžeme ísť na šiestý, aby sme stihli diskutovať. Dokonané je. Opäť slovo z Jána. Čítame v tej 19. kapitole 30. verš. Keď povedal, že je smedný, tak niektorí to počuli a čítame. A bola tam nádoba plná octu. Húbku teda plnú octu nasadili na izopovú tyč a podali mu k ústam. Ako Ježiš okúsil ocot, povedal, dokonané je. A nakloniac hlavu odovzdal ducha Bohu. Že dokonané je. Toto slovo nám ukazuje, alebo pozýva pozerať sa na neho, na Krista, na kríži, ako na toho, ktorý priniesol raz a navždy dokonalú obeť. Obeť zmierenia za naše hriechy. Tak ako to čítame v liste Židom. Dokonané je neznamená, že skončilo sa divadlo, povstaňme a dajme standing ovation alebo aplaus za to krásne, nádherné divadlo, ktoré sa udialo, ktorého sme mohli byť svedkami. Dokonané je neznamená ani to, že Pán Ježiš ako si už dospel k tomu koncu svojich fyzických síl a povedal, že už ďalej nevládze, že už toho má dosť, pokrk, plné zuby a že už teda ide zomrieť. Ale dokonané je, nám ukazuje práve na tú skutočnosť, že on ako Boží syn, ako baránok Boží, ktorý prišiel sňať hriech sveta, ako ten, ktorý sa vzdal slávy neba, hoc nemusel, ktorý sa ponížil, zostúpil, prijal na seba ľudské telo, prijal našu podobu, prechádzal týmto životom, bol podobne pokúšaný vo svojom živote, prešiel pokúšaniami, ktorými sme pokúšaní aj my, preto nám môže rozumieť. Preto vie, čo prežívame my, preto vie, čo prežívaš ty. Dokázal sa, nezhrešil, hoci bol pokúšaný všetkými pokušeniami. Neviem, či niekto z nás môže dnes povedať, že bol pokúšaný každým pokušením. Väčšinou hovoríme, že diabol zatlačí to nášho života na takú strunu, kde sme najslabší. Je tak? Každý z nás vie, kde má najslabšiu strunu. Hej? Tento brat, čo má ten, sú sociálnu prácu v Žakovciach, jak sa volá, Kufa, hej? Povedal, že ženy majú tu slabé miesto, hej? Myslel na jazyk, a muži nižšie. V takom svojom príhovore. A každý z nás vie, kde má slabé miesto. Ale že by sme mohli povedať, že všetkým pokušením sme boli pokúšaní, to neviem, bola by to veľká trúfalosť a odvaha pred Bohom a pýcha a nejaká, neviem čo. A nech to není pri nás, pretože nemyslím si, že to tak je. Takže Pán Ježiš prešiel týmto všetkým, dospel ku krížu, dospel ku Golgote, vyniesol hriechy, trpel, a to utrpenie bolo hrozné a strašné. To utrpenie bolo, veľmi, veľmi ťažké. A hovorí, je dokonané, je zaplatené, je odpustené. Hriechy, ten dlžobný úpis je zmazaný. Preto nemusí byť opakovaná žiadna obeť už. Nemusí byť prinesená žiadna obeť do chrámu. Čítali sme to pri, neviem, ktorom tom výroku, že o 9. to bolo, podľa židovského počítania času, to bolo po našom, ja neviem, zhruba o 6. večer, teda o 3. večer, o 3. po obede, podvečer, a pretože Židia počítali od 6. ráno hodiny. A to bol v židovstve čas, kedy sa prinášala obeť v chráme. To bol čas, kedy bola daná obeť. Keď Pán Ježiš bol na kríži, keď dokonal. Dokonané je. To dokonala obeť. Ani ty, ani ja k nej nič nepridáme. Ani ty, ani ja si ju nejako nevymodlíme, ani si ju nezaslúžime skutkami. V Efezanom čítame, že milosťou je daná záchrana. Milosťou je dané spasenie. Nie zo skutkov, ale milosťou. Môžeme ísť na posledný. To je výrok odovzdanosti. Otče, do tvojich rúk odovzdávam svojho ducha. A Pán Ježiš teda hovorí dokonané a hovorí aj do tvojich rúk odovzdávam svojho ducha. Je veľmi veľká, teda veľmi blízko seba sú tieto výroky, aj taká spojitosť medzi nimi, ale kdežto dokonané je, hovorí o tom, že Pán Ježiš všetko dokonal, urobil všetko, čo mal a pozýva aj nás, aby sme aj my dokonávali to, do čoho nás Pán Boh povolal. Aby sme dobehli v živote viery. Aby sme vytrvali až do konca. Boli verní až do smrti. A tým sú zasľúbené odmeny. Veniec, slávy a podobne. Ale ten výrok do tvojich rúk nás pozýva do pokory. Pretože keď povieme dokonané je, tak Viete, kto hovorí, že dokonané je, alebo dokončil som? Ten, ktorý je hrdý na to, čo urobil a ktorý je spokojný sám so sebou, ktorý si možno vystačí, niekto, kto vyhrá nejaké preteky, nejaký beh, nejaký šport, alebo niečo vynájde, nejaký vynález, povie, tak mám to, konečne som to dokončil. A teraz idem zožať úspech a slávu za to. A možno aj častokrát to aj my ako ľudia hovoríme. A najmä tí, čo stoja na piedestáli niekde, aj kazatelia, hej, sú v tomto ohrozovaní, mysliaci, že to je ich zásluha, nejaká služba. Ale ten posledný výrok nás práve vracia opäť do pokory a Pán Ježiš nás aj tu pozýva odovzdanosti do Božích rúk. Všetko, čo urobíme, čo môžeme urobiť, čo sme kedy urobili, aj čo urobíme v budúcnosti, je pod Božím dohľadom. Je pod takým Božím pôsobením. Je z Jeho dopustením. Je s tým, že On umožnil, že On dal. A preto nakoniec, čo nám zostáva, je to najdôležitejšie, dať sa do Božích rúk. Odovzdať sa s tým všetkým, čo máme, čo získavame, čo produkujeme, čo prinášame, čo vymýšľame, čo tvoríme. A povedať, Pane, korím sa pred Tebou. Činím pokánie, možno, ako minulý týždeň sme sa zamýšľali na tú tému. V bázni pred Tebou stojím. Ako král Dávid. V mnohých žalmoch čítame o tom. Odovzdávam sa Ti so všetkým, čo mám. A možno je to aj výzva pre nás dnes, aby sme sa odovzdávali so všetkým a s myšlienkou, čo neodovzdávam do Božích rúk. Čo som ešte neodovzdal? Čo som si nechal pre seba? Čo v Božích rukách z môjho života ešte nie je dané? Sú to moje úspechy, moje zásluhy, moja rodina, moja práca, moje nejaké imanie, moje vzťahy, moje odpustenie alebo neodpustenie druhým. Keď čítame o Ježišovej poslušnosti vo Filipským, tak môžeme na tomto výroku vidieť, že to není ilúzia, že to není nejaká niečo hrané, ale že je to realita. Otče, odovzdávam sa Ti. Všetko som vykonal a ja teraz visím na kríži a víťazoslavne poviem dokonané, ja teraz idem zomrieť a potom budem vzkriesený a vy všetci spadnete na zadok z toho a potom len uvidíte, že čo sa bude diať. Toto slovo nám ukazuje slovo poníženia, pokory a vydania sa. A doru k tomu, ktorý život nielen dáva, ale udržuje a smeruje. A ktorému život patrí. A to je nebeský Otec.